Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 179. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z generálních autorit a z generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od církevních vedoucích. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bratři a sestry, vítáme vás na prvním zasedání 179. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a zvlášť vítáme členy a přátele, kteří jsou zde v konferenčním centru, ale i ty, kteří se konference účastní kdekoliv ve světě. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Vítáme zde na této konferenci i generální autority a generální předsednictva pomocných organizací. Jsme vděční mnoha televizním a rozhlasovým stanicím a satelitním a kabelovým systémům za to, že nabídli svá zařízení jako službu veřejnosti, aby se tato konference mohla dostat k širokému publiku v mnoha částech světa. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany doprovází Clay Christensen. Sbor zahájil toto zasedání písní Sláva Bohu na výsostech a nyní nás potěší písní Radujte se, Pán je král. Po písni přednese starší John M. Madsen z Kora 70. úvodní modlitbu.
Thank you. Our beloved Heavenly Father.
Náš milovaný nebeský Otče. Naše srdce byly skutečně povznesena na povznesení nádhernou hudbou tohoto úžasného sboru. A děkujeme ti, drahý Otče, za všechna velká požehnání, která od tebe přicházejí a která přicházejí od tvého syna Ježíše Krista, našeho spasitele, našeho pána a našeho krále. Sjednoceni se nyní modlíme, aby se nám požehnal. A aby si požehnal našemu milovanému prorokovi, prezidentu Thomasu S. Monsonovi. Jeho úžasným rádcům, kvoru 12 apoštolům a všem, kteří k nám budou hovořit, nebo kteří budou na této úžasné konferenci zpívat. Pokorně se modlíme o to, drahý Otče, aby se na nás vyléval tvého ducha, abychom všichni byli povzneseni ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Nyní si s potěšením vyslechneme našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Správně zvol. Poté k nám promluví Richard G. Scott z kvora 12 apoštolů a následovat ho bude sestra Vicky F. Matsumoriová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu primárek. Po jejím proslovu k nám promluví starší L. Whitney Clayton z předsednictva 70.
My beloved brothers and sisters,
milovaní bratři a sestry, zdravím vás všechny na začátku 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsem velice vděčný za to, že žijeme v této době. V době, kdy díky moderní technologii k vám můžeme mluvit po celém světě. Když generální autority a vedoucí pomocných organizací budou stát zde, v konferenčním centru v Salt Lake City, náš hlas k vám bude přicházet různými způsoby, včetně rozhlasu, televize, satelitního přenosu a internetu. I když k vám budeme mluvit anglicky, vy nás uslyšíte v jednom z 92 jazyků. Od našeho posledního setkání letos v dubnu jsme zasvětili nádherný chrám Oak Mountain v South Jordan v Utahu. Mezi březnovým zasvěcením chrámu Draper v Utahu a tímto srpnovým zasvěcením chrámu Oak Mountain v Utahu se dva večery konala velkolepá kulturní slavnost, charakterizující mládež z obou těchto chrámových okrsků. Toto vystoupení připomnělo, že bohatým odkazem Utahu jsou písně a tance. Těchto dvou večerů se zúčastnilo asi 14 000 mladých. Pokračujeme v budování chrámu. Přejeme si, aby co nejvíce členů mělo možnost navštěvovat chrám, aniž by museli cestovat na velké vzdálenosti. Z celosvětového pohledu žije 83% našich členů ve vzdálenosti menší než 300 kilometrů od chrámu. Toto procento dále poroste, zatímco budeme po světě stavět nové chrámy. Nyní je v provozu 130 chrámů a stavba dalších 16 byla oznámena nebo již probíhá. Jsem potěšen, že dnes dopoledne mohu oznámit 5 nových chrámů, pro které hledáme vhodný pozemek a které budou v příštích měsících a letech postaveny v těchto místech. Brigham City v Utahu, Concepcion v Chile, Fortaleza v Brazílii, Fort Lauderdale na Floridě a Sapporo v Japonsku. V chrámech jsou každý rok vykonány miliony obřadů za naše milované zemřelé. Kéž i nadále věrně vykonáváme tyto obřady pro ty, kteří nejsou schopni je vykonat sami pro sebe. Mám rád slova prezidenta Josefa F. Smitha, který mluvil o chrámové službě a o duchovním světě za hranicemi smrtelnosti. Řekl, skrze naše úsilí v jejich prospěch z nich spadnou okovy poroby a temnota, která je obklopuje, se rozptýlí, aby na ně mohlo svítit světlo a oni v duchovním světě uslyší o práci, jež za ně byla vykonána jejich blízkými zde a budou se s vámi radovat z vašeho vykonávání těchto povinností. Bratři a sestry, církev neustále roste a tak tomu je od jejího zorganizování před více než 179 lety. Každým rokem mění život více a více lidí a šíří se po zemi do dálky i do šířky. Zatímco naše misionářské síly nacházejí ty, kteří hledají pravdu, jež se nachází v Evangeliu Ježíše Krista. Vyzýváme všechny členy církve, aby se přátelili s nově obrácenými, podávali jim pomocnou ruku, zahrnovali je láskou a pomáhali jim pocítit, že jsou doma. Rád bych vás požádal, aby vaše víra a modlitby byly i nadále zaměřeny na ta území, kde je náš vliv omezen a kde nám v této době není dovoleno svobodně sdílet evangelium. Budeme-li to dělat, mohou se dít zázraky. Bratři a sestry, již nedočkavě očekáváme poselství, kterým budeme naslouchat během těchto dvou dnů. Ti, kteří k nám budou promlouvat, usilovali, když si připravovali svá poselství, o nebeskou pomoc a vedení. Získali vnuknutí ohledně toho, o co se s námi podělí. Kéž jsme naplněni duchem Páně, zatímco budeme naslouchat a učit se. To je má modlitba. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Throughout the ages, many have obtained guidance.
Po věky získávají mnozí lidé vedení, kterým pomáhá řešit problémy v jejich životě tím, že následují příklad těch, kterých si váží a kteří podobné problémy vyřešili. V dnešní době se situace ve světě mění tak rychle, že takový způsob je v našem případě často nepoužitelný. Já osobně se z této skutečnosti raduji, protože to vytváří prostředí, v něm se nutně musíme spoléhat na Ducha, aby nás s těmito životními výkyvy provázel. A tak jsme vedeni k tomu, abychom při důležitých životních rozhodnutích usilovali o osobní inspiraci. Co můžete udělat proto, abyste zlepšili svou schopnost nechat se vést ke správným životním rozhodnutím? Na jakých zásadách jsou duchovní projevy založeny? Jaké jsou potenciální překážky takových projevů, kterých je třeba se vyvarovat? Otec neby věděl, že budete čelit překážkám a že od vás bude vyžadováno činit rozhodnutí, která vlastními schopnostmi nebudete moci učinit správně. Do svého plánu štěstí zahrnul opatření, jak můžete v takových těžkostech a rozhodnutích během svého smrtelného života obdržet pomoc. Tato pomoc k vám bude přicházet skrze Ducha Svatého jako duchovní vedení. Je to moc převyšující vaši vlastní. Moc, kterou si milující nebeský Otec přeje, abyste neustále používali a která vám přinese pokoj a štěstí. Jsem přesvědčen, že neexistuje jednoduchý návod nebo způsob, jenž by vám okamžitě umožnil osvojit si schopnost být vedeni Svatým Duchem. Náš Otec očekává, že se naučíte tu božskou pomoc získávat tím, že budete používat víru v něho a v jeho svatého syna Ježíše Krista. Kdybyste inspirované vedení obdrželi na požádání, stali byste se slabými a byli byste na nich stále více závislí. Otec i syn vědí, že i když pro vás bude těžké naučit se být vedení duchem, přinese vám to nezbytný osobní růst. Co se zpočátku může zdát jako těžký úkol, bude časem mnohem snadnější, pokud se budete důsledně snažit rozpoznávat a následovat pocity přicházející od Ducha. Vaše důvěra ve vedení získané prostřednictvím Ducha Svatého se také prohloubí. Svědčím o tom, že když budete získávat zkušenosti a úspěch díky vedení Duchem, vaše důvěra v inspiraci, kterou pociťujete, může být větší než vaše spoléhání se na to, co vidíte či slyšíte. Duchovnost přináší dvojí ovoce. Tím prvním je inspirace, znalost toho, co je třeba dělat. Tím druhým je moc, neboli schopnost to dělat. Tyto dvě schopnosti se dostavují současně. Právě proto mohl Nefi říci, půjdu a učiním věci, které přikázal Pán. Znal duchovní zákony, na kterých je založena inspirace a moc. Ano, Bůh zodpovídá modlitby a dává nám duchovní vedení, jsme-li poslušní a používáme-li požadovanou víru v něho. Podělím se s vámi o zážitek, který mě naučil, jak získávat duchovní vedení. Jednou v neděli jsem se účastnil kněžského shromáždění v jedné španělské odbočce v Mexico City. Živě si vybavuji, jak se jeden pokorný mexický vedoucí kněžství během své lekce s obtížemi snažil učit pravdám Evangelia. Všiml jsem si jeho silné touhy podělit se o tyto zásady, kterých si velmi vážil se členy svého kvora. Uvědomoval si, že pro přítomné bratry měly tyto zásady velký význam. Z jeho chování byla patrná čistá láska ke spasiteli i k těm, které učil. Jeho upřímnost, čisté úmysly a láska umožnili, aby se místnost naplnila duchovní silou. Byl jsem hluboce dojat. Poté jsem sám začal získávat osobní inspiraci jako doplnění zásad, kterým učil onen pokorný instruktor. byla to osobní inspirace týkající se mého pověření v daném území. Přišla jako odpověď na moje dlouhotrvající zbožné úsilí něčemu se naučit. Každé mnuknutí jsem si pečlivě zapsala. Tehdy jsem obdržela drahocenné pravdy, jež jsem velmi potřebovala k tomu, abych byl účinnějším služebníkem Páně. Podrobnosti o těchto projevech jsou posvátné a podobně jako patriarchální požehnání byly pro můj osobní užitek. Obdržel jsem konkrétní pokyny, instrukce a podmíněná zaslíbení, jež pozitivně změnily směr mého života. Později jsem se účastnil třídy nedělní školy v našem sboru, v níž učil jeden velice vzdělaný učitel. Tento zážitek se nápadně lišil od toho, co jsem prožil na onom kněžském shromáždění. Zdálo se mi, že instruktor si k vysvětlení zásad dané lekce záměrně zvolil nesrozumitelné informace a neobvyklé příklady. Měl jsem silný dojem, že tento instruktor využíval příležitosti k výuce k tomu, aby na třídu zapůsobil svými velkými znalostmi. V každém případě se zdálo, že rozhodně není tak zaměřený na výuku zásad, jako onen pokorný vedoucí kněžství. V tomto prostředí ke mně opět začala přicházet silná inspirace. Všech jsem si zapsal. Tato mnuknutí zahrnovala konkrétní rady, jak se stát efektivnějším nástrojem v rukou Páně. Pokračoval jsem co nejpečlivěji v zapisování pocitů, i zaplavovali mou mysl i srdce. Poté, co jsem si všechna mocná vnuknutí zaznamenal, přemýšlel jsem o pocitech, které jsem udržel, abych se ujistil, že jsem je zapsal správně. Díky tomu jsem něco z toho, co jsem napsal, trochu pozměnil. Poté jsem přemýšlel o jejich významu a o tom, jak je mohu uplatnit ve svém životě. Následně jsem se pomodlil a s Pánem jsem si prošel to, čemu mě podle mého názoru duch učil. Jakmile se dostavil pocit klidu, poděkoval jsem mu za vedení, které mi poskytl. Poté jsem byl inspirován se zeptat, zda mám obdržet ještě něco dalšího. Obdržel jsem další vnuknutí a znovu se opakoval onen proces, kdy jsem si vnuknutí zapsal, přemítal o nich a modlil se o jejich potvrzení. Opět jsem byl nabádán k tomu, abych se zeptal. Měl bych vidět ještě něco dalšího? Ano, měl. Když skončil poslední a nejposvátnější prožitek, obdržel jsem jedno z nejcennějších, přímých a osobních vedení, ve které člověk může v tomto životě doufat. Kdybych nereagoval na první vnuknutí a nezaznamenal bych si je, neobdržel bych ono vedení poslední a nejcennější. To, co jsem popisoval, není ojedinělý zážitek. Vyjadřuje to několik pravdivých zásad týkajících se projevů od Pána, jež dává svým dětem zde na zemi. Jsem přesvědčen, že to nejcennější osobní vedení ducha můžete přeslechnout, pokud nepřijmete ona první vnuknutí, která vám přicházejí, pokud si je nezaznamenáte a nebudete uplatňovat. Vnuknutí ducha mohou přicházet v odpověď na naléhavou modlitbu nebo nevyžádaně, když jsou zapotřebí. Občas vám Pán zjeví pravdu, i když o ně aktivně neusilujete. Například jste v nebezpečí a nevíte o tom. Pán vás však nebude nutit se něčem učit. Musíte používat svobodu jednání k tomu, abyste duchu dovolili vás učit. Když si toto v životě osvojíte, budete vnímavější vůči pocitům, jež duchovní vedení doprovázejí. Potom, když se toto vedení dostaví, občas i tehdy, kdy to nejméně očekáváte, to rozeznáte mnohem snadněji. Inspirující vliv Svatého Ducha může být přemožen nebo zakryt silnými emocemi, jako je hněv, nenávist, žádostivost, strach či pýcha. Pokud jste pod vlivem těchto emocí, je to jako kdybyste se snažili vychutnat lahodnou chuť hroznového vína a přitom jedli pálivé papričky. Obě chuti jsou zapostoupeny, ale jedna naprosto přibíjí tu druhou. Stejným způsobem i silné emoce přehlušují jemná nabádání Svatého Ducha. Chci vás varovat. Satan dokáže velmi dobře blokovat duchovní projevy tím, že pokouší jednotlivce, aby porušovali zákony, na nich jsou duchovní projevy založeny. Je dokonce schopen přesvědčit některé o tom, že je pro ně nemožné obdržet vedení od Pána. Satan se stal mistrem ve využívání návykové moci pornografie k tomu, aby omezil osobní schopnost být veden duchem. Nápor pornografie ve všech jejich zvrácených, zničujících a zhoubných podobách způsobuje bolest, utrpení a zármutek a ničí manželství. Je to jeden z nejničivějších vlivů na světě. Ať už v tisku, ve filmech, v televizi, obscénních textech, vulgárnostech po telefonu nebo na blikajícím počítačovém monitoru, pornografie je silně navíková a způsobuje vážné škody. Tento mocný Luciferův nástroj ponižuje mysl, srdce i duši každého, kdo ho používá. Všichni, kdo se chytí do jeho lákavé a svůdné sítě a zůstávají v ní, se stanou závislými na jejím nemorálním a zničujícím vlivu. Mnozí tuto závislost nemohou překonat bez pomoci. Tento tragický scénář je dobře znám. Začíná to zvědavostí, která popohání sama sebe a která se ospravedlňuje falešným předpokladem, že to, co se děje v soukromí, nikomu jinému neuškodí. Člověk ukolébán touto lží, pak experimentuje dál a přicházejí mocnější podněty, až nakonec past sklapne a vysoce nemorální závislost začne uplatňovat svou zvrhlou moc. Zaobírání se pornografií v jakékoliv odporné podobě je projevem neskrocené sobeckosti. Jak může muž, zvláště nositel kněžství, přihlížet citové a duchovní škody, jež způsobuje ženám, zvláště své manželce, když se zaobírá takovými nepřípustnými činnostmi? Inspirovaný Nefi výstižně prohlásil: a ďábel je upokojí a ukolébá je do tělesného bezpečí a tak klame duši jejich a svádí opatrně dolů do pekla. Pokud jste chyceni do pasy pornografie, zavažte se, že to není překonáte. Najděte si klidné místo a modlete se naléhavě o pomoc a o podporu. Buďte trpěliví a poslušní. Nevzdávejte se. Rodiče, uvědomte si, že závislost na pornografii může začít u mládeže ve velmi útlém věku. Učiňte preventivní opatření, abyste této tragédii zabránili. Prezidenti kůlu a biskupové, varujte před tímto zlem. Vyzvěte každého, o kom se domníváte, že je tím zasažen, aby za vámi přišel pro pomoc. Když zdokonalujete svou schopnost být vedeni duchem, buďte trpěliví. Budete-li pozorní, budete-li uplatňovat správné zásady a budete-li vnímaví vůči pocitům, jež přicházejí, obdržíte duchovní vedení. Vydávám svědectví o tom, že Pán může skrze Ducha Svatého promluvat k vaší mysli i k vašemu srdci. Někdy jsou tato vnuknutí jen obyčejné pocity. Někdy vedení přichází tak jasně a neomylně, že si ho můžeme zapsat slovo od slova, jako kdyby to byl duchovní diktát. Vydávám posvátné svědectví o tom, že když se budete modlit s veškerou horlivostí své duše, s pokorou a s vděčností, můžete se naučit být neustále vedeni Svatým duchem ve všech oblastech svého života. Pravdivost této zásady jsem si ověřil během těžkých zkoušek svého života. Svědčím o tom, že se můžete osobně naučit zásadám, jak být vedeni duchem, a že si je můžete osvojit. A tím vás spasitel může vést k tomu, abyste vyřešili své problémy a pocitovali v životě veliký pokoj a štěstí ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dva misionáři jdou na konci dne domů, když Tom se jeden otočí k druhému a řekne: mám pocit, že se máme zastavit u tohoto posledního domu. Domácí učitel je inspirován, aby zavolal rodině, kterou navštívil před několika dny. Mladá žena se chystá na večírek kamaráda ze školy, ale má pocit, že má tentokrát zůstat doma. Jak misionáři věděli, že mají zaklepat na dveře u toho, kdo se o ně modlil? Nebo že má domácí učitel zavolat rodině, která něco zoufale potřebuje? Nebo že se má mladá žena držet stranou od situace, v níž by její hodnoty mohly být ohroženy? Ve všech těchto případech byli vedeni vlivem Ducha Svatého. Podobné zážitky se opakovaně a pravidelně stávají členům po celém světě. A jsou takoví, kteří si přejí pociťovat vedení ducha v každodenním životě. I když se každý může učit rozpoznávat našeptávání ducha, tento proces učení lze ulehčit tím, že nám druzí pomohou porozumět Duchu Svatému, podělí se s námi o osobní svědectví a zajistí prostředí, kde můžeme ducha pociťovat. To, jak je důležité pomáhat druhým něčemu porozumět, je popsáno v Nauce a smlouvách. Rodičům v Sionu nebo v kterémkoliv jeho kůlu, jenž je organizován, je řečeno, aby pomáhali svým dětem porozuměti nauce. Ať již ve třídě, při misionářské diskuzi nebo na rodinném domácím večeru, může výuka nauky týkající se Ducha Svatého pomoci druhým tomuto důležitému daru porozumět. Učíme se, že ačkoliv je Duch Kristův dán každému člověku, aby mohl rozeznávat dobro od zla, právo na stále společenství Ducha Svatého získávají členové tehdy, když jim je tento dar dán vkládáním rukou těch, kteří mají náležitou pravomoc. Toto společenství nás může stále provázet, jsme-li toho hodní. Je nám řečeno, že Duch Páně nepřebývá v nesvatých chrámech, a že když bude cnost zdobitě myšlenky naše neustále, potom Duch Svatý bude naším stálým společníkem. Písma a proroci učí tomu, jak toto stále společenství můžeme vnímat. Pán nám říká: budu mluvit k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž se stoupí na tebe a jenž bude dlítí v srdci tvém. Enos uvedl: zatímco jsem se tak v duchu potýkal, vy jste, hlas Páně přišel do mé mysli. Joseph Smith řekl: když cítíte, jak se do vás vlévá čistá inteligence, mohou vás náhle napadat myšlenky. Prezident Henry B. Eyring popsal vliv Ducha Svatého jako pokoj, naději a radost. A dodal: téměř vždy také pociťuji světlo. Můj oblíbený popis však pochází od 8letého chlapce, který zrovna obdržel Ducha Svatého. Bylo to jako sluneční záře, řekl. Není ale vždy snadné tyto slunečné okamžiky na počátku rozpoznat. Kniha Mormonova vypráví o některých věrných lamanitech, kteří byli pokřtěni ohněm a Duchem Svatým a nevěděli o tom. Když sdílíme své svědectví o vlivu Ducha Svatého ve svém životě, Můžeme tím pomoci druhým lépe rozeznávat nabádání ducha. Pamatujte na to, že některé zážitky jsou příliš posvátné, než abyste je vyprávěli. Když ale sdílíme svědectví o duchu v našem životě, tak ti, kteří tato nabádání neznají, spíše vniknutí rozpoznají, když pak budou mít podobné pocity. Byla jsem ve své rodině prvním členem, jen vstoupil do církve. Bylo mi 8 let a očekávala jsem, že se díky křtu budu cítit nějak jinak. Mám-li být upřímná, to jediné, co jsem cítila, když jsem vystoupila z vody, bylo to, že jsem celá mokrá. Myslela jsem si, že něco významného se stane, až budu konfirmována, ale poté, co jsem přijela Ducha Svatého, jsem sice pocítila radost, ale určitě ne jinou než pár minut předtím. Až druhý den na postním a svědeckém shromáždění jsem zažila to, co nyní považuji za vliv Ducha Svatého. Jeden bratr vydával svědectví a vyprávěl o požehnáních plynoucích z členství v církvi. Pocítila jsem, jak mne zalilo teplo. I když mi bylo teprve 8 let, uvědomila jsem si, že toto je něco jiného. Pocítila jsem, jak mne prostoupil pokoj a měla jsem jasný pocit, že nebeský Otec má ze mě radost. Jsou místa, kde je snaží pociťovat ducha. Patří mezi ně například svědecké shromáždění a generální konference. Chrámy jsou zcela jistě dalším takovým místem. Výzvou pro každého z nás je zajistit prostředí, kde lze každý den doma a každý týden na shromáždění pociťovat ducha. Jedním z důvodů, proč jsme nabádáni, abychom se modlili a četli písma každý den, je ten, že obě tyto činnosti zvou ducha do našeho domova i do života členů rodiny. Duch je často popisován jako tichý a jemný hlas. A proto je důležité najít si v životě také tichou chvíli. Pán nám radil, upokojte se a vězte, že já jsem Bůh. Pokud si každý den najdeme pokojnou a tichou chvíli, kde na nás neútočí televize, počítač, videohry nebo osobní elektronické přístroje, umožníme tím onomu tichému a jemnému hlasu, aby nám seslal osobní zjevení a šeptem nás vedl, ujišťoval a utěšoval. Podobně můžeme zajistit prostředí na shromáždění, které umožní duchu, aby dával božské potvrzení tomu, co se právě vyučuje. Učitelé a vedoucí mají větší úkol, než jen učit lekce nebo vést shromáždění. Napomáhají tomu, aby každý člen pocitoval našeptávání ducha. Starší Richard G. Scott říká, pokud nedosáhnete u svých studentů ničeho jiného, než jim pomůžete rozpoznávat vnuknutí ducha a řídit se podle nich, požehnáte na věky jejich život nevýslovnou měrou. Jedna učitelka třídy Sluneční paprsek zabalila postupně každého člena třídy do přikrývky, aby je učila tomu, že ducha lze pociťovat jako pohodlí a bezpečí oné přikrývky. Lekci si také vyslechla matka, která tam byla na návštěvě. O mnoho měsíců později tato matka učitelce poděkovala. Řekla jí, že když tehdy doprovázela svou dcerku do primárek, byla neaktivní. Několik týdnů po lekci tato matka potratila. Byla velmi zarmoucena, ale pak náhle pociťovala příjemné teplo a pokoj. Bylo to, jako kdyby ji někdo ovinul teplou přikrývkou. Rozpoznala útěchu ducha a věděla, že nebeský Otec o ní ví a že ji miluje. Když porozumíme našeptávání ducha, budeme schopni slyšet, jak nás učí pokojným věcem království a všem věcem, které máme činiti. Rozpoznáme odpovědi na své modlitby a poznáme, jak žít každý den více podle Evangelia. Budeme vedení a ochraňování. A když tato duchovní nabádání následujeme, můžeme tento dar ve svém životě rozvíjet. A co je nejdůležitější, pocítíme, jak as a young woman attending youth conference, the Spirit bore witness to me of the truthfulness of the restored gospel.
In preparation for a testimony meeting, we sang the Spirit of God. Now, I had sung that hymn many times before in sacrament meetings, but on this occasion, from nearly the opening note, I felt the Spirit. By the time we sang "The Latter Day Glory Begins to Come Forth," I knew that these were more than nice lyrics, but beautiful truths. The Holy Ghost has confirmed to me that God the Father lives.
Miluje každého z nás. Zná nás jednotlivě a osobně. Slyší prosby našeho srdce a zodpovídá upřímné modlitby. Ježíš Kristus je náš spasitel a vykupitel. Přišel na zem v zenitu času, aby usmířil naše hříchy a přijde znovu. Tyto i všechny další stránky evangelia, které tvoří mé svědectví, jsou pevně zasazeny do mého srdce díky vlivu Ducha Svatého. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Před mnoha lety jsem se brzy po ránu procházel dlážděnými ulicemi města Cusco v Peru, vysoko v Andách. Po jedné ulici jsem uviděl jít jednoho místního domorodce. Tento muž nebyl velké postavy, ale nesl na zádech ohromný náklad dříví v obrovském vaku z pytloviny. Vak se zdá být stejně velký jako on. Jeho břemeno muselo vážit tolik, kolik vážil on sám. Měl ho upevněno provazem, který byl provlečený ze spodu pod vakem, a nahoře ho měl omotaný kolem hlavy. Provaz u hlavy z obou stran pevně předržoval. Na čele měl pod provazem hadr, aby se mu provaz nezařezával do kůže. Pod tíhou břemene se skláněl dopředu a kráčel opatrně a stěžka. Dřevo nese na trh, aby ho tam prodal. V průměru mohl s takto těžkým a nemotorným břemenem za den urazit přes město jen 2 nebo 3 cesty tam a zpět. Vzpomínka na tohoto muže, jak sehnutě a s námahou kráčí ulicí, pro mě nabyla v průběhu let na významu. Jak dlouho mohl v nošení takový břemen pokračovat? Život na nás vkládá mnoho různých břemen. Některá jsou lehká, ale jiná neúprosná a těžká. Lidé se každý den prohýbají pod břemeny, která zatěžují jejich duši. I mnozí z nás se pod nimi prohýbají. Mohou nás zatěžovat citově nebo fyzicky. Mohou nás nepokojovat, skličovat a vyčerpávat. A mohou trvat celá léta. Obecně řečeno, mohou naše břemena pocházet ze 3 zdrojů. Některá břemena jsou přirozeným důsledkem podmínek, v nichž ve světě žijeme. Nemoc, fyzické postižení, hurikány a zemětřesení přicházejí čas od času, aniž bychom se o to přičinili. Na tato rizika se můžeme připravovat a někdy dokážeme předvídat, ale v běžném životě se my všichni musíme vyrovnávat s některými těmito těžkostmi. Jiná břemena jsou na nás vložena skrze prohřešky druhých. Zneužívání, týrání a závislosti mohou pro nevinné členy rodiny udělat z domova cokoliv jiného než nebe na zemi. Hřích, nesprávné tradice, utiskování a zločiny si mezi lidmi nachází obtížené obtěti. Dokonce i méně závažné prohřešky, například pomlouvání a nelaskavost, mohou druhým působit opravdové utrpení. Mnohé naše problémy jsou způsobeny našimi vlastními chybami a nedostatky a mohou na nás vkládat těžká břemena. Nejtíživější břemeno, které na sebe vkládáme, je břemeno hříchu. My všichni známe lítost a bolest, které nevyhnutelně následují, když nedodržujeme přikázání. Bez ohledu na břemena, která v životě máme v důsledku přírodních podmínek, nesprávného chování druhých nebo vlastních chyb a nedokonalostí, všichni jsme dětmi milujícího nebeského Otce, který nás poslal na zem v rámci svého věčného plánu pro náš růst a pokrok. Naše jedinečné osobní zkušenosti nám mohou pomoci připravit se na návrat k němu. naše protivenství a strasti, ať již jsou jakkoliv těžké, potrvají jen malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváme dobře, Bůh nás oslaví na výsosti. Musíme udělat vše, co můžeme, abychom svá břemena nesli dobře, ať už naše malá chvilka trvá jakkoliv dlouho. Břemena nám dávají příležitost používat cnosti, které přispívají k výsledné dokonalosti. Vyzývají nás k tomu, abychom se poddali nutkáním Svatého Ducha a odložili přirozeného člověka a stali se svatými skrze usmíření Krista Pána a stali se jako dítě podajnými, mírnými, pokornými, trpělivými, plnými lásky, ochotnými podrobiti se všemu, co Pán považuje za vhodné na nás vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Tímto se přemena stávají požehnáním. I když taková požehnání často bývají dobře skrytá a k jejich pozrozumění a přijetí může být zapotřebí času, úsilí a víru. Vysvětlím na čtyřech příkladech. Za prvé, Adamovi bylo řečeno, prokleta bude země pro tebe, což znamená, že mu to bude ku prospěchu, a v potu tváře své budeš jíst chléb. Práce je stálým přemenem, ale je pro nás také stálým požehnáním, neboť nás učí tomu, co se můžeme naučit jen v potu tváře své. Za druhé, Alma si všiml, že chudoba a strasti chudých Zoramitů je vpravdě pokořili a že byli připraveni slyšeti evangelium. A dodal, protože jste byli donuceni býti pokornými, jste požehnáni. Naše vlastní současné ekonomické potíže mohou i nás připravit na to, abychom slyšeli slovo Páně. Za třetí, pro nesmírně velikou délku války mezi byli mnozí nefité a lamanité obněkčeni pro své strasti natolik, že se pokořili před Bohem až do hlubin pokory. Politické nepokoje, sociální rozbroje a v některých oblastech světa i novodobí Kadiantonovi lupiči nás mohou přimět k pokoře a k touze vyhledávat nebeské útočiště před společenskými otřesy. Za čtvrté, Josefu Smithovi bylo řečeno, že hrozné věci, které dlouhá léta musel snášet od svých nepřátel, mu dají zkušenosti a budou pro jeho dobro. Utrpení, kterým procházíme kvůli přestupkům druhých, je cenou, i když bolestivou, školou vedoucí ke zlepšení našeho chování. Kromě toho, když pod přeměny vytrváme, může nám to pomoci vytvořit si zásobárnu soucitu s problémy, kterým čelí druhý. Apoštol Pavel učil, že máme jedni druhým břemena nésti a tak plnit zákon Kristův. V souladu s tím naše smlouvy křtu vyžadují, že máme být ochotni nést si navzájem břemena svá, aby byla lehká. Ano, a být ochotni truchliti s těmi, kteří truchlí. Ano, a utěšovat i ty, kteří útěchy zapotřebí mají. Dodržování smluv křtu nám pomáhá ulehčit vlastní břemena i břemena těch, kterým sloužíme. Ti, kteří nabízejí tuto pomoc druhým, stojí na posvátné půdě. Spasitel to vysvětlil těmito slovy. Když jsme tě vídali lačného a krmili jsme tě, nebříznivého a dávali jsme ti píti. Když jsme tě viděli hostě a přijali jsme tě, neb nahého a přioděli jsme tě. A neb když jsme tě viděli nemocného, neb v žaláři a přicházeli jsme k tobě. A odpovídaj král díhým. Amen, pravím vám. Cožkoliv jste činili jednomu z bratří těch mých nejmenších, mě jste učinili. Během toho všeho nám Spasitel poskytuje sílu a podporu a v jeho vlastním čase a jeho způsobem nám nabízí vysvobození. Když Alma a jeho následovníci uprchli před armádou krále Noéma, založili společenství nazvané Helam. Počali obdělávat zemi, stavět stavby a prosperovat. Armáda Lamanitů je ale bez varování uvedla do poroby a nikdo je nemohl vysvobodit, nežli Pán její Bůh. Toto vysvobození však nepřišlo i hned. Tito nepřátelé jim začali ukládat práci a dosadili nad nimi náhončí. Přestože jim hrozili smrtí, když se budou modlit, Alma a jeho lid vylili srdce své Bohu a on znal myšlenky jejich srdce. Díky své dobrotě a poslušnosti svých smluv křtu byli postupně vysvobozováni. Pán jim řekl, ulehčím břemena, jež jsou vložena na vaše ramena, takže je nebudete na bedrech svých pociťovati, dokonce dokud budete v porobě. A toto učiním, abyste pak pro mne mohli stát jako svědkové a abyste s jistotou věděli, že já, Pán Bůh, navštěvuji lid svůj ve strastech jeho. A nyní stalo se, že břemena, jež byla vložena na Almu a jeho bratří, byla učiněna lehkými. Ano, Pán je posílil, takže snášeli svá břemena lehce a podrobovali se radostně a strpělivostí veškeré vůli Páně. A stalo se, že jejich víra a jejich trpělivost byly tak veliké, že k ním opět přišel hlas Páněška. Buďte dobré mysli, neboť na zítří vás vysvobodím z poroby. Syn Boží nám milosrdně nabízí vysvobození z poroby našich hříchů, což je jedno z nejtěžších břemen, která neseme. Během svého usmíření trpěl podle těla, aby na sebe mohl vzít hříchy lidu svého, aby mohl vymazat přestupky jeho podle moci vysvobození svého. Kristus vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činit pokání. Když činíme pokání a dodržujeme přikázání, odpuštění a úleva obtíženého svědomí přichází díky pomoci, kterou může nabídnout jen Spasitel. Neboť zajisté každý, kdo činí pokání, nalezne milosrdenství. Vzpomínám na onoho muže v Speru, kdež se prohýbá s obtížemi nesl svůj ohromný náklad třívy na zádech. Pro mne představuje nás všechny, jak se prohýbáme pod přemeny života. Vím, že když dodržujeme přikázání a své smlouvy s Bohem, on nám pomáhá s našimi přemeny, posiluje nás. Když činíme pokání, odpouští nám hříchy a žehná nám klidným svědomím a radostí. Kéž se radostně a trpělivě podroubíme veškeré vůli Páně, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sbor a shromáždění nyní zaspívají společně píseň O Bože, my tobě děkujeme. Po zpěvu k nám promluví bratr Russell T. Osgothorpe, generální prezident nedělní školy, a po něm si vyslechneme staršího Davida A. Bednaras, kóra 12 apoštolů. Sbor poté zaspívá píseň Vím, že Bůh nemiluje.
Toto je 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
One day, while serving as a mission president,
jednou, když jsem sloužil jako prezident misie, jsem telefonoval s naším nejstarším synem. Byl na cestě do nemocnice, kde pracoval jako lékař. Když dojel do nemocnice, řekl, rád jsem si s tebou povídal, tati, ale teď musím vystoupit z auta a jít zachraňovat životy. Náš syn léčí děti s nemocemi ohrožujícími život. Když dokáže stanovit správnou diagnózu a nasadit správnou léčbu, může dítěti zachránit život. Řekl jsem svým misionářům, že jejich úkolem je zachraňovat životy. Duchovní životy těch, které učí. Prezident Joseph F. Smith řekl, když přijmeme pravdu, budeme skrze ní spaseni. Nebudeme spaseni jen proto, že nás někdo této pravdě učil, ale protože jsme ji přijali a jednali podle ní. Náš syn zachraňuje životy tím, že sdílí svou znalost lékařství. Misionáři a učitelé v církvi pomáhají zachraňovat životy tím, že sdílejí svou znalost evangelia. Když misionáři a učitelé usilují o ducha, učí správné zásadě, vyzývají posluchače, aby podle ní dané zásady žili a vydávají svědectví o slíbených požehnáních, která se jistě dostaví. Starší David A. Bednar se na nedávné školení podělil o tyto tři jednoduché prvky efektivní výuky. Za prvé základní nauka, za druhé výzva k činu a za třetí slíbená požehnání. Příručka Kažte evangelium mé pomáhá misionářům učit základní nauku a vyzývat ty, které učí k činu, aby mohli získat slíbená požehnání. Příručka učení není většího požehnání, povolání, v tom též pomáhá rodičům a učitelům. Je pro výuku evangelia tím, čím je Kažte evangelium mé pro misionářskou práci. Používáme je při přípravě na výuku a poté usilujeme o ducha, když učíme. Prezident Thomas S. Monson vypráví o své učitelce z mládí, učitelce nedělní školy Lucy Gerčové. Jednou v neděli sestra Gerčová uprostřed lekce o nesobecké službě vyzvala studenty, aby věnovali peníze na třídní oslavu rodiny jejich spolužáka, kterému zemřela maminka. Prezident Monson řekl, že když sestra Gerčová předala tuto výzvu k činu, zavřela příručku a otevřela naše oči, uši i srdce pro slávu Boží. Sestra Gerčová zjevně používala příručku při přípravě lekce, ale když přišla inspirace, příručku zavřela a vyzvala studenty, aby žili podle zásady evangelia, které učila. Prezident Monson učil, že cílem výuky evangelia není nasypat informace do mysli členů třídy, cílem je inspirovat jedince, aby o zásadách evangelia přemýšleli, aby je pociťovali a poté podle nich žili. Když se Moroni zjevil proroku Josefovi, učil ho nejen základním naukám znovuzřízení, ale také mu řekl, že Bůh má pro něj dílo, které má vykonati, a slíbil mu, že jeho jméno bude známo po celém světě. Všichni rodiče a učitelé evangelie jsou poslové od Boha. Ne každý z nás učí budoucí proroky jako sestra Gerčová a Moroni, ale my všichni učíme budoucí vedoucí církve. A tak učíme základní nauce, vyzýváme posluchače, aby konali dílo, které pro ně Bůh má, a poté slibujeme, že se požehnání jistě dostaví. Vzpomínám si, jak jsem jako malý chlapec bezstarostně kráčel do kaple na setkání primárek. Když jsem tam dorazil, s překvapením jsem uviděl všechny rodiče, kteří tam přišli kvůli zvláštnímu programu. Pak mi to došlo. Měl jsem se programu účastnit, ale zapomněl jsem se naučit svůj text. Ne, moc dobrý pocit. Když jsem přišel na řadu, stál jsem před židlí, ale nevyšla ze mě ani hláska. Nespomněl jsem si na nic. A tak jsem tam stál a nakonec jsem se posadil a díval do země. Po tomto zážitku jsem se pevně rozhodl, že již nikdy na církevním shromáždění nepromluvím. A nějaký čas mi to vydrželo. Pak jednou v neděli sestra Lydia Stilmanová, vedoucí primárek, si ke mně klekla a požádala mě, abych měl příští týden krátký poslov. Já jsem řekl, já ale na shromáždění nemluvím. Ona odvětila, já vím, ale tentokrát můžeš, protože ti pomůžu. Dál jsem odmítal. Ale ona vyjádřila ve mně takovou důvěru, že její žádosti bylo těžké odmítnout, a tak jsem měl proslov. tato dobrá žena byla poslem od Boha, který měl pro mě dílo, které mám vykonat. Učila mě, že když přijde povolání, tak ho přijmete bez ohledu na to, jak nehodně se můžete cítit. Podobně jako to udělal Moroni s Josefem, i ona dbala na to, že budu připraven, až přijdu se svým proslovem na řadu. Tato inspirovaná učitelka mě pomohla zachránit život. V období mého dospívání učil naši třídu nedělní školy nedávno navrátivší se misionář Petr Peterson. Každý týden nakreslil dlouhou šipku směrem od spodního levého rohu tabule k hornímu pravému rohu a pak vždy nahoru na tabuli napsal: měřte vysoko. Ať učil jakoukoliv nauku, vždy nás žádal, abychom se namáhali, abychom dosáhli trochu výše, než jsme si mysleli, že to dokážeme. Ta šipka a ta dvě slova "měřte vysoko" byla stálou výzvou během celé výuky. Bratr Peterson mi pomohl chtít sloužit dobře na misi, být lepší ve škole, stanovit si vyšší cíle pro profesní dráhu. Bratr Peterson měl pro nás dílo, které jsme měli vykonat. Jeho cílem bylo pomoci nám, abychom o zásadách evangelia přemýšleli, abychom je pociťovali a poté podle nich žili. Jeho výuka mě pomohla zachránit život. V 19 letech jsem byl povolán na misi na Tahiti, kde jsem se musel učit dva cizí jazyky, francouzštinu a tahičtinu. Na začátku misi jsem byl velice zoufalý z toho, že se mi nedařilo zvládat ani jeden z nich. Pokaždý, když jsem se snažil mluvit francouzsky, lidé odpovídali tahitsky. Když jsem se snažil mluvit tahitsky, odpovídali francouzsky. Téměř jsem to chtěl vzdát. Když jsem jednou šel kolem prádelny v misijním domě, zaslechl jsem, jak na mě někdo volá. Otočil jsem se a uviděl jsem ve dveřích šedovlasou tahitianku, která na mě mávala, abych se vrátil. Jmenovala se Tuputeata Mova, mluvila jen tahitsky. A já mluvil jen anglicky. Většině z toho, co se mi snažila říct, jsem nerozuměl, ale pochopil jsem, že chtěla, abych každý den zašel do prádelny, aby mi pomohla pomáhat učit se tahitsky. Chodil jsem tam denně, abych s ní procvičoval tahitštinu, zatímco ona žehlila. Neprve jsem pochyboval, zda naše setkání k něčemu budou, ale postupně jsem jí začal rozumět. Pokaždé mi vyjadřovala naprostou důvěru, že se dokážu naučit oba jazyky. Sestra Mouová mi pomohla naučit se tahitsky, ale pomohla mi naučit se toho mnohem více. Ve skutečnosti mě učila první zásadě evangelia, víře v Pána Ježíše Krista. Učila mě, že když budu spoléhat na Pána, pomůže mi zvládnout to, co podle mě nebylo možné. Podle mě bylo nemožné. Nepomohla mě jen zachránit misi, pomohla mě zachránit život. Sestra Stillmanová, bratr Peterson a sestra Mouová učili přesvědčováním, schovývavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou, laskavostí a ryzím poznáním, které budou velice rozšiřovat i duši. Učili se cností, která zdobila jejich myšlenky a díky tomu byl Duch Svatý jejich stálým společníkem. Tito velicí učitelé mě inspirovali k tomu, abych si pokládal otázky ohledně vlastní výuky. Pohlížím na sebe v roli učitele jako na posla od Boha. Připravuji se a pak učím tak, že to může pomoci zachránit životy druhých. Soustředím se na základní nauku znovuzřízení. Mohou ti, které učím, pocitovat lásku, kterou chovám k ním, k nebeskému Otci a ke Spasiteli? Když inspirace přijde, zavřu příručku a otevřu jejich oči a uši a srdce pro slávu Boží. Vyzývám je, aby konali dílo, které má Bůh pro mě připraveno. Vyjadřuji jim tolik důvěry, že je pro ně těžké tuto výzvu odmítnout. Pomáhám jim uvědomovat si slíbená požehnání plynoucí z žití podle nauky, které učím. Učení se a výuka nejsou v království Božím nějaké nepovinné činnosti. Jsou to prostředky, kterými bylo evangelium znovuzřízeno na zemi a kterými získáme věčný život. Zajišťují cestu vedoucí k osobnímu svědectví. Nikdo nemůže být spasen v nevědomosti. Vím, že Bůh žije, svědčím o tom, že Ježíš je Kristus. Vydávám svědectví, že prorok Josef otevřel tuto dispenzaci tím, že se naučil pravdě a tu pak vyučoval. Josef kladl jednu otázku za druhou, získával božské odpovědi a pak učil boží děti tomu, čemu se naučil. Vím, že prezident Monson je dnes pánovým mluvčím na zemi a že se i nadále učí a vyučuje nás podobně jako Josef, protože výuka pomáhá zachraňovat životy. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V roce 1833 obdržel prorok Josef Smith zjevení, v němž pán důrazně napomíná několik vedoucích bratří církve, aby uvedli svou rodinu do pořádku. Jedno konkrétní slovní spojení tohoto zjevení určuje téma mého poselství. Pilnější a starostlivější v domově. Chci navrhnout tři způsoby, jak se každý z nás může stát ve své domově pilnějším a starostlivějším. Vyzývám vás, abyste naslouchali ušima, které slyší, i srdcem, které pociťuje, a modlím se o to, aby s námi všemi byl Duch Páně. Za prvé, vyjadřujte lásku a projevujte ji. Abychom se stali v domově plnějšími a starostlivějšími, můžeme začít tím, že budeme lidem, které máme rádi, říkat, že je máme rádi. Takové projevy nemusí být květnaté ani dlouhé. Máme zkrátka upřímně a často vyjadřovat lásku. Bratři a sestry, kdy jste naposledy objeli svého věčného společníka a řekli, miluji tě? Rodiče, kdy jste naposledy upřímně vyjádřili lásku svým dětem? Děti, kdy jste naposledy řekli svým rodičům, že je máte rádi? Každý z nás již ví, že máme lidem, které máme rádi, říkat, že je máme rádi. Ale to, co víme, se vždy, nevždy odráží v tom, co děláme. Jako učedníci u Spasitele se nesnažíme pouze znát více, spíše je potřeba, abychom soustavně činili více toho, o čem víme, že je správné, abychom se zlepšovali. Máme pamatovat na to, že říkat miluji tě je jen začátek. Je potřeba, abychom to říkali, abychom to mysleli upřímně a především, abychom to neustále projevovali. Je potřeba, abychom lásku vyjadřovali a dokazovali. Prezident Monson nedávno radil. Často předpokládáme, že lidé kolem nás musí vědět, jak moc je máme rádi. Ale to nemáme nikdy předpokládat. Máme jim to dát znát. Nikdy nebudeme litovat laskavých slov ani projevené lásky. Naopak budeme litovat toho, jestliže jsme to ve vztahu k těm, na níž nám záleží, nejvíce opomíjeli. V proslovech či ve svědectvích na zhromáždění svátosti občas slýcháme. Vím, že své manželce neříkám dostatečně často, jak moc ji miluji. Dnes bych chtěl říct jí, svým dětem a i vám všem, že ji miluji. Takové vyjádření lásky může být vhodné, ale když takové prohlášení slyším, tak jsem na rozpacích a tiše si říkám, že by manželka a děti neměly toto zjevně ojedinělé a důvěrné sdělení slýchávat veřejně na shromáždění. Doufejme, že děti slýchávají vyjádření lásky a že vídají projevy lásky mezi svými rodiči v běžných situacích každodenního života. Je-li však veřejně vyjádření lásky na shromáždění pro manželku či děti poněkud překvapující, pak je skutečně třeba být v domově pilnější a starostlivější. Vztah mezi láskou a vhodnými činy je opakovaně znázorňován v písmech a je zvýrazněn ve Spasitelově ponaučení apoštolům. Milujete-li mne, přikázáních mých ostříhejte. Tak jako se naše láska k Pánovi projevuje tím, že vždy kráčíme po jeho cestách, tak se naše láska k manželskému partnerovi, rodičům i dětem odráží nejmocněji v našich myšlenkách, slovech i skutcích. Pociťovat, že láska manželského partnera, rodiče i dítěte, je pevná a stálá, je veliké požehnání. Taková láska vyživuje a podporuje víru v Boha. Taková láska je zdrojem síly a vyhání bázeň. Taková láska je touhou každé duše. Pilnějšími a starostlivějšími v domově se můžeme stát, když vyjadřujeme lásku a neustále ji projevujeme. Doporučení 2. Vydávejte svědectví a žijte podle něho. Pilnějšími a starostlivějšími v domově se také můžeme stát tím, že budeme těm, které máme rádi, vydávat svědectví o tom, o čem víme, že je pravdivé díky svědectví Ducha Svatého. Sdělování svědectví nemusí být zdlouhavé ani výřečné. A není třeba čekat na první neděli v měsíci, abychom mohli vydat své svědectví o tom, co je pravdivé. Mezi stěnami svého vlastního domova můžeme a máme vydávat čas čisté svědectví o božskosti a skutečnosti Otce a Syna, o velkém plánu štěstí a o znovu zřízení. Bratři a sestry, kdy jste naposledy vydali svědectví svému věčnému společníkovi? Rodiče, kdy jste naposledy vydali svědectví svým dětem o tom, o čem víte, že je pravdivé? A děti, kdy jste vy naposledy se podělili o svědectví s rodiči a se svou rodinou? Každý z nás již ví, že máme vydávat svědectví těm, které máme rádi nejvíce. Ale to, co víme, se vždy neodráží v tom, co děláme. Možná se cítíme nejistě, nepříjemně, nebo dokonce snad i trochu rozpačitě. Jako učedníci Spasitele se nesnažíme pouze znát více, spíše je potřeba, abychom soustavně činili více toho, o čem víme, že je správné, a abychom se zlepšovali. Máme pamatovat na to, že vydávání svědectví je jen začátek. Je potřeba, abychom svědectví vydávali, abychom to mysleli upřímně a především, abychom to neustále podle toho žili. Je třeba svědectví nejen pronášet, ale i podle něj žít. Vztah mezi svědectvím a vhodnými činy je zdůrazněn ve Spasitelově ponaučení svatým v Kirtlandu. To, co vám Duch dosvědčuje, právě tak bych chtěl, abyste činili. Naše svědectví o pravdách Evangelia se má odrážet jak v našich slovech, tak i v našich skutcích. A nejmocněji můžeme své svědectví vyjadřovat a žít podle něho ve vlastní rodině. Manželé, rodiče i děti se mají snažit překonat jakoukoliv nerozhodnost, neochotu či rozpaky, bránící vydat svědectví. Máme vytvářet i vyhledávat příležitosti k vydávání svědectví o pravdách Evangelia a žít podle nich. Svědectví je to, o čem v mysli i v srdci skrze svědectví Ducha Svatého víme, že je pravdivé. Pokud vyjádříme pravdu, místo abychom kárali, nabádali, nebo se zkrátka jen dělili o zajímavé zážitky, přivoláváme Ducha Svatého, aby potvrdil pravdivost našich slov. Moc jasného svědectví nepřichází díky promyšlené řeči či působivému podání. Je to spíše výsledek zjevení, které zprostředkovává třetí člen božstva, Duch Svatý. Pociťovat moc, povznesení a pevnost svědectví manželského partnera, rodiče nebo dítěte je veliké požehnání. Takové svědectví posiluje víru a poskytuje vedení. Takové svědectví vytváří světlo ve světě, v němž je stále více temnoty. Takové svědectví je zdrojem věčné vize a trvalícího klidu. Pilnějším a starostlivějšími v rodině se můžeme stát tehdy, když budeme vydávat svědectví a neustále podle něj žít. Doporučení číslo 3. Buďte důslední. Když naši synové dospívali, dělávala naše rodina to, co jste dělali a stále děláte i vy. Mívali jsme pravidelné rodinné modlitby, studiem písem a rodinný domácí večer. To, o čem budu nyní hovořit, se ve vaší rodině určitě nikdy nestalo. Ale u nás se to stávalo. Občas jsme se sestrou Bednárovou přemýšleli o tom, zda naše snaha dělat tyto základní duchovní věci má smysl. Občas při četbě veršů s písem zaznívaly výkřiky jako on na mě sahá. Řekněte mu, ať na mě nekouká. Maminko, on dýchá můj vzduch. Upřímné modlitby byly občas přerušovány chichotáním a postrkováním. A s energickými a hulučnými chlapci nepřinášeli lekce na rodinném domácím večeru po každé vysokou úroveň povznesení. Občas jsme byli se sestrou Bednárovou podrážděni, protože to vypadalo, že ony spravedlivé návyky, které jsme tak usilovně pěstovali, nepřináší okamžité duchovní výsledky, které jsme si přáli a které jsme očekávali. Kdybyste se dnes zeptali našich dospělých synů, co si pamatují z rodinných modlideb, studia, písem a z rodinného domácího večera, myslím si, že vím, co jak by odpověděli. Pravděpodobně by neoznačili určitou modlitbu, konkrétní příklad studia písem, nebo obzvláště významnou lekci na rodinném domácím večeru za rozhodující okamžik v jejich duchovním rozvoji. Co by řekli, že si pamatují, je, že jsme jako rodina byli důslední. Se sestrou Bednárovou jsme si mysleli, že nejdůležitějším cílem je pomoci našim synům porozumět obsahu lekce či určitého verše s písem. Ale takový výsledek se nedostavil pokaždé, když jsme se společně studovali, modlili nebo se učili. Důslednost v našem záměru a v naší práci byla snad tou největší lekcí. Lekcí, kterou jsme si v té době tak úplně neuvědomovali. V mé kanceláři visí nádherný obraz pšeničného pole. Obraz je ohromnou směsící tahu štěce. Žádný z nich není sám o sobě příliš zajímavý nebo působivý. Ve skutečnosti, když stojíte blízko plátna, tak jediné, co vidíte, je spousta zdánlivě nesouvisejících a nepoutavých proužků žluté, zlaté a hnědé barvy. Když se však od plátna postupně vzdalujete, tak se všechny samostatné tahy štětce spojují dohromady a vytvářejí nádhernou krajinu s pšeničným polem. Mnoho obyčejných jednotlivých tahů štětce se spojí k tomu, aby společně vytvořili fascinující a krásný obraz. Každá rodinná modlitba, každá epizoda rodinného studia písem a každý rodinný domácí večer jsou tahem štětce na plátnu naší duše. Může se zdát, že ani jedna z těchto činností není moc působivá či pamětihodná. Ale stejně jako se tahy žluté, zlaté a hnědé barvy vzájemně doplňují a vytváří působivé mistrovské dílo, tak i naše důslednost při konání zdánlivě malých věcí může vést k významným duchovním výsledkům. Protiž nebuďte znaveni konáním dobra, neboť kladete základ velikého díla. A z malých věcí pochází to, co je veliké. Důslednost je klíčovou zásadou, zatímco klademe základ velikého díla v osobním životě a zatímco se ve vlastním domově stáváme plnějšími a starostlivějšími. Důslednost ve vlastním domově je důležitá i z jiného důvodu. Mnohá ze spasitelových nejostřejších napomenutí byla určená pokrytcům. Ježíš varoval své učedníky ohledně zákonníků a farizeů. Podle skutků jejich nečiňte, neboť praví, ale nečiní. Toto důrazné napomenutí přidává na vážnosti radám, vyjadřujte lásku a projevujte ji, vydávejte svědectví a žijte podle něj a buďte důslední. Pokrytectví ve svém životě postřehneme velice snadno a největší zkázu způsobuje v naší rodině. A pokud jde o rozpoznání pokrytectví, jsou často děti těmi nejvdělejšími a nejcitlivějšími. Vyjadřovat lásku veřejně, když osobní skutky lásky v rodině chybí, je pokrytický. A oslabuje to základ velikého díla. Vydávat veřejně svědectví, zatímco chybí věrnost a poslušnost ve vlastní rodině, je pokrytectví. A podkopává to základ velikého díla. Přikázání nepromluvíš křivého svědectví se nejlépe vztahuje na onoho pokrytce, který je každém z nás. Musíme být důslednější a stát se důslednějším. Buď příkladem věrných v řeči, v obcování, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. Když usilujeme o Pánovu pomoc, můžeme díky jeho moci postupně snížit nepoměr mezi tím, co říkáme a co děláme. Mezi vyjadřováním lásky a jejím neustálým projevováním a mezi vydáváním svědectví a důsledným žitím podle něho. Můžeme se stát pilnějšími a starostlivějšími v domově, budeme-li věrnějšími v učení se znovu zřízením Evangeliu Ježíše Krista a v tom, jak podle něho žijeme a jak ho máme rádi. Manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a rodina je středem stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí. Z těchto i z dalších důvodů, které jsou z věčného hlediska důležité, máme být v domově pilnější a starostlivější. Kéž je každý manželský partner, každé dítě i každý rodič požehnán, aby mohl sdělovat a přijímat lásku, vydávat mocné svědectví a být jim povznesen a aby se stal důslednějším ve zdánlivě malých věcech, na kterých tolik záleží. V těchto důležitých záležitostech nezůstaneme sami. Náš nebeský otec a jeho malý syn žijí. Milují nás a znají okolnosti našeho života a pomohou nám stát se plnějšími a starostlivějšími v domově. O těchto pravdách svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir and their conductors.
Děkujeme pěveckému sboru Tabernacle Choir a jeho dirigentům a varhaníkům za nádherný zpěv, kterým nás dnes dopoledne potěšili. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po slovech prezidenta Uchtdorfa sbor zaspívá píseň Pojď svatý, pojď. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Clade W. Mask ze 70. a konference bude pokračovat dnes odpoledne ve 2 hodiny.
My dear brothers and sisters,
bratři a sestry, je skvělé, že mohu být dnes dopoledne s vámi. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů stále roste a ve světě je lépe a lépe známou. I když stále budou ti, kteří budou na církev a její členy nahlížet stereotypně a negativně, většina lidí nás pokládá za čestné, vstřícné a pracovité. Někteří nás vidí jako upravené misionáře, láskyplné rodiny a přátelské sousedy, kteří nekouří a nepijou. Možná jsme známí také jako ti, kteří chodí každou neděli na 3 hodiny do církve, kde všichni jsou bratři a sestry, kde děti zpívají písně o potůčcích, které mluví o stromech, na kterých roste popcorn, a o dětech, které se chtějí stát slunečním paprskem. Mimochodem, tuto píseň mám velmi rád. Bratři a sestry, pokud bychom si mohli vybrat, čím chceme být známí, neexistují některé nejdůležitější vlastnosti, které nás mají charakterizovat jako členy jeho církve, jako učedníky Ježíše Krista. Od naší minulé generální konference před 6 měsíci jsem přemítal o této otázce a o dalších podobných. Dnes bych se rád s vámi podělil o některé myšlenky a dojmy, které mi toto přemítání přineslo. První otázka zní, jak se stáváme pravými učedníky Ježíše Krista? Spasitel sám odpověděl těmito působivými slovy. Milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte. Toto je podstata toho, co to znamená být pravým učedníkem. Ti, kteří přijímají Krista Ježíše, kráčejí s ním. Ale to může být pro někoho problém, protože je toho tolik, co se dělat má a nemá, že pouhé sledování toho všeho může být vysilující. Někdy dobře míněné objasňování božských zásad, často na základě neinspirovaných zdrojů, komplikuje celou záležitost ještě víc tím, že kalí čistotu božské pravdy lidskými dodatky. Něčí dobrá myšlenka, něco, co pomáhá jemu nebo jí, zapouští kořeny a mění se v očekávání. A postupně se tak věčné zásady ztrácejí v labirintu dobrých nápadů. To byla jedna z věcí, kterou spasitel kritizoval na náboženských expertech tehdejší doby, jež káral za to, že dbají na stovky drobných detailů zákona, zatímco zanedbávají to závažnější. Jak se tedy soustředujeme na to, co je závažnější? Existuje nějaký kompas, jenž by nám pomáhal upřednostňovat důležité věci v našem životě, myšlení a skutcích? I zde cestu zjevil Spasitel. Když ho požádali, aby jmenoval největší přikázání, nezaváhal a řekl, milovati budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání. Společně s druhým velikým přikázáním, milovati bližního svého jako sebe samého, představuje kompas, který poskytuje směr nejen pro náš život, ale i pro Pánovu církev na obou stranách závoje. Jelikož láska je tím velikým přikázáním, má být středem všeho, co děláme v rodině, v církevním povolání a při zajišťování živobytí. Láska je hojivým balzámem, jenž spravuje trhliny v osobních a rodinných vztazích. Je to pouto, které sjednocuje rodiny, společenství a národy. Láska je moc, vyvolávající přátelství, toleranci, zdvořilost a úctu. Je zdrojem síly k překonání rozdělení a nenávisti. Láska je oheň, který hřeje náš život nesrovnatelnou radostí a božskou nadějí. Láska má být ve všem, co děláme a říkáme. Když skutečně chápeme, co to znamená milovat tak, jako Ježíš Kristus, zmatek se vytrácí a naše priority jsou v pořádku. Naše služba jako učedníků Krista je radostnější. Náš život nabývá nového významu. Náš vztah k nebeskému Otci se prohlubuje. Poslušnost se stává radostí a ne břemenem. Proč tedy máme milovat Boha? Bůh věčný Otec nám nedal ono přední a veliké přikázání proto, že potřebuje, abychom ho milovali. Jeho moc a sláva se nezmenší, jestliže jeho jméno přehlížíme, popíráme nebo dokonce znesvěcujeme. Jeho vliv a panství se rozprostírá v čase i v prostoru, nezávisle na tom, zda to přijímáme, schvalujeme nebo obdivujeme. Ne, Bůh nepotřebuje, abychom ho milovali. My máme zapotřebí milovat Boha. Neboť to, co milujeme, určuje to, o co usilujeme. To, o co usilujeme, určuje to, na co myslíme a co děláme. To, na co myslíme a co děláme, určuje to, kdo jsme a kým se staneme. Jsme stvořeni k obrazu našich nebeských rodičů. Jsme boží duchovní děti. Máme totiž obrovskou schopnost milovat. Je to součást našeho duchovního dědictví. To, co milujeme a jak milujeme, určuje nás nejen jako jednotlivce, ale také jako církev. Láska je hlavní rys učedníka Kristova. Láska je od počátku času zdrojem nejvyšších požehnání i nejtěžších břemen. Hlavním zdrojem neštěstí je ode dnu Adama až po dnešní dobu láska ke špatným věcem. A hlavním zdrojem radosti je láska k dobrým věcem. A to nejúžasnější ze všeho dobrého je Bůh. Náš Otec v nebi nám, svým dětem, dává více, než může smrtelná mysl pochopit. Velký Jehova pod jeho vedením stvořil tento úžasný svět, v němž žijeme. Bůh Otec nad námi bdí, srdce nám naplňuje úchvatnou radostí, temné chvíle zjasňuje požehnaným pokojem, do mysli nám vkládá drahocenné pravdy, provází nás zármutkem, raduje se s námi a odpovídá na naše spravedlivé prosby. Svým dětem nabízí příslib slavné a nekonečné existence a poskytuje cestu, která rozhojňuje naše poznání a slávu, dokud nezískáme plnost radosti. Slíbil nám vše, co má On. Pokud to vše nestačí k tomu, abychom milovali svého nebeského Otce, snad se poučíme ze slov apoštola Jana, který řekl, my milujeme jej, nebo on prvé miloval nás. Proč nás nebeský Otec miluje? Představte si nejčistší, všepohlcující lásku, jakou si dokážete představit. Nyní to vynásobte nekonečném a to je míra Boží lásky k vám. Bůh nehledí na zevnějšek člověka. Myslím si, že mu ani zamák nezáleží na tom, zda žijeme v zámku nebo chatě, zda jsme krásní či nehezcí, slavní nebo zapomenutí. I když jsme neúplní, Bůh nás miluje úplně. I když jsme nedokonalí, On nás miluje dokonale. I když si můžeme připadat ztracení a bez kompasu, Boží láska nás zcela objímá. Miluje nás, protože je naplněn nekonečnou mírou svaté, čisté a nepopsatelné lásky. Jsme důležití pro Boha ne kvůli svému životopisu, ale proto, že jsme jeho děti. Miluje naprosto každého, dokonce i chromé, odmítané, divné, usoužené nebo zdrcené. Boží láska je tak veliká, že miluje dokonce i pyšné, sobecké, povýšené a zlovolné. To znamená, že bez ohledu na náš současný stav máme naději. Bez ohledu na naši úzkost, soužení nebo omily, si náš nekonečně soucitný nebeský Otec přeje, abychom se k němu přiblížili, aby on se mohl přiblížit k nám. Jak můžeme prohloubit svou lásku k Bohu? Protože Bůh láska jest, čím více se mu přiblížíme, tím silněji zažijeme lásku. Ale protože závoj odděluje tuto smrtelnost od našeho nebeského domova, musíme hledat v duchu to, co smrtelné oči neproniknou. Nebe se může někdy zdát vzdálené, ale písma nabízejí naději. Hledajíce mne naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým. Nicméně hledat Boha celým srdcem znamená více, než jen prostě pronést modlitbu nebo vyslovit několik slov, která zvou Boha do našeho života. Nebo toť je láska Boží, abychom přikázání Jeho ostříhali. Můžeme hlasitě prohlašovat, že známe Boha. Můžeme hlásat veřejně, že Ho milujeme. Nicméně, když Ho neposloucháme, vše je marné, neboť dílič, kdo znám jej a přikázání jeho neostříhá, lhář jest a pravdy v něm není. Svou lásku k nebeskému Otci prohlubujeme a projevujeme tím, že své myšlenky a skutky uvádíme do souladu se slovem Božím. Jeho čistá láska nás vede a povzbuzuje, abychom se stali čistšími a svatějšími. Inspiruje nás, abychom kráčili ve spravedlivosti. Ne ze strachu nebo z povinnosti, ale z upřímného přání být ještě více takovým, jako je On, protože Ho milujeme. Tím se můžeme stát znovu zrozeni a očištěni skrze krev, a to krev jednorozeného, abychom mohli být posvěceni od veškerého hříchu a těšiti se ze slov věčného života v tomto světě a z věčného života ve světě, který přijde, a to z nesmrtelné slávy. Bratři a sestry, nikdy nestrácejte odvahu, když občas klopítnete. Nebuďte sklíčení nebo zoufalí z obavy, že nejste za všech časů hodni být učedníkem Kristovým. Prvním krokem ke spravedlivosti je zkrátka to zkusit. Musíme se snažit věřit. Snažte se učit od Boha. Čtěte písma, studujte slova jeho proroků posledních dnů, rozhodněte se poslouchat Otce a dělat to, co od nás žádá. Vytrvale se snažte, dokud se to, co se zdá těžké, nestane možným. A dokud se to, co se zdá pouze možným, nestane vaší skutečnou součástí. Jak můžeme slyšet Otcův hlas? Když budete vyhledávat nebeského Otce a když se k němu budete modlit ve jménu Krista, On vám odpoví. Mluví k nám všude. Když čtete Boží slovo, zaznamenané v písmech, naslouchejte jeho hlasu. Během této generální konference i později, až budete studovat zde pronesená slova, naslouchejte jeho hlasu. Když jste v chrámu nebo na církevních shromážděních, naslouchejte jeho hlasu. Naslouchejte hlasu Otce v bohatosti a nádheře přírody, v jemném našeptávání ducha. V každodenních kontaktech s druhými, ve slovech písní, ve smíchu dítěte, naslouchejte jeho hlasu. Budete-li naslouchat hlasu Otce, povede vás po cestách, které vám umožní pocítit čistou lásku Kristovu. Přibližujeme-li se nebeskému Otci, stáváme se svatějšími. A když se stáváme svatějšími, překonáváme nevíru a naše duše je obdařována jeho požehnaným světlem. Když své životy vedeme podle tohoto božského světla, vyvádí nás z temnoty a vede k většímu světlu. Toto větší světlo vede k nevyslovitelným projevům Ducha Svatého, a závoj mezi nebem a zemí se stenčuje. Proč je láska velikým požehnáním, velikým přikázáním? Láska nebeského Otce k jeho dětem je hlavním poselstvím plánu štěstí, jehož uskutečnění je umožněno skrze usmíření Ježíše Krista, tím největším projevem lásky, který svět kdy viděl. Spasitel to dobře vyjádřil, když řekl, že každé další přikázání vychází ze zásady lásky. Neopomíjíme-li tyto velké zákony, učíme-li se opravdu milovat nebeského Otce a své bližní celým svým srdcem, duší a myslí, vše ostatní zapadne na své místo. Láska Boží proměňuje obyčejné skutky v mimořádnou službu. Božská láska je silou, jež proměňuje prostá slova v posvátné písmo. Božská láska je faktorem proměňujícím váhavé ztotožnění se s přikázáními nebeského Otce v posvátné zasvěcení a oddanost. Láska je světlo, které osvěcuje cestu učedníka a naplňuje naše každodenní skutky životem, významem a údivem. Láska je měřítkem naší víry, inspirací pro naši poslušnost a pravým znakem našeho učednictví. Láska je cestou učedníka. Svědčím o tom, že Bůh je v nebi. On žije. Zná vás a miluje vás. Pamatuje na vás. Slyší vaše modlitby a zná touhy vašeho srdce. Je naplněn nekonečnou láskou k vám. Drazí bratři a sestry, dovolte mi zakončit tak, jak jsem začal. Jaká vlastnost má definovat nás jako členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů? Kéž jsme známí jako lidé, kteří milují Boha z celého srdce, duše a mysli a kteří milují své bližní jako sami sebe. Když porozumíme těmto dvěma velkým přikázáním a budeme je praktikovat v rodině, ve sboru či odbočce, ve své zemi i v každodenním životě, začneme chápat, co to znamená být pravým učedníkem Ježíše Krista. O tomto svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
kind and gracious Father in heaven, we are so grateful.
Náš vlídný nebeský Otče, jsme tak vděční za tvého ducha, kterého jsme toto ráno vnímali. Vděční za znovuzřízení evangelia, za našeho spasitele Ježíše Krista. Jsme vděční za žijícího proroka Tomase S. Monsna. Modlíme se, abychom to, co nás duch dnes učil, jsme mohli uplatnit ve svých životech. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been the first session of the 179.
Toto bylo první zasedání 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu.
This broadcast has been furnished as a public service.
Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.